ท่านผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องการเมืองหน่อยเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมพูดเรื่องของอุ๊งอิ๊งแต่วันนี้ผมจะพูดภาพรวมหลายๆพรรคให้เข้าใจเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ย 3-4 วันที่ผ่านมาเนี้ยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่1ทับ2565ซึ่งเป็นการสำรวจระหว่างวันที่10ถึง15มีนาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น 2,020 หน่วยตัวอย่างผลออกมาว่าน่าสนใจมากท่านผู้ชมประชาชนส่วนใหญ่ 27.62% ยังไม่เห็นมีใครเหมาะสมที่จะนั่งนายกและไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษปรากฏว่าถ้ามีข้อคำถามเจาะลึกลงไปว่าถ้าจะเลือกว่าใครเหมาะสมน่าสนใจครับอันดับ1กลายเป็นพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ 13.42% อันดับ2พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตกลงมาเหลือ 12.67% ต่ำกว่าพิธาอันดับ3เนี่ยผมอยากพูดอันดับ3น่ากลัวมากอุ๊งอิ๊งแพทองทางชินวัตรได้ 12.53% ห่างจากประยุทธ์แค่ 0.14% เท่านั้นเองหรือพูดง่ายว่าอาจจะเหมารวมเลยว่าคะแนนเท่ากับประยุทธ์ทั้งที่เพิ่งเข้ามาในการเมืองใหม่ๆอันดับที่4คุณหญิงสุดารัตน์เกียรติยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย 8.22 อันดับที่5พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ 7.03 แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆโลสุดคืออันดับ9จุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์พรรคประชาธิปัตย์ 2.58 ประเด็นคืออะไรท่านผู้ชมเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจปีที่แล้วคะแนนนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์นั้นสุดต่อเนื่องสุดมาเรื่อยๆเลยนะฮะขณะที่อุ๊งอิ๊งกับพิธาอุ๊งอิ๊งกับได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเรามาดูผลสำรวจ4ครั้งในปี2564คะแนนพลเอกประยุทธ์ครั้งที่1เมื่อปี2064ได้ 28.79% ครั้งที่2ตกไป 9% เหลือ 19.32 ครั้งที่3ตกอีกเหลือ 17.54 ครั้งที่4ตกเหลือ 16.93 และครั้งสุดท้าย 12.67% ครั้งสุดท้ายเมื่อเทียบกับครั้งแรกปี2564แล้วหายไปท่านผู้ชมครับเกือบ 20%น่าตกใจมากที่น่าสำคัญคือพอถามว่าพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนที่ผมสนใจที่สุดผมคิดว่าอันดับหนึ่งคือไม่สนับสนุนพรรคใดเลย 28.86% เกือบ 30% นอกนั้นก็ถัวเฉลี่ยไปผลโพลวันนี้ของนิด้าผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วฮะว่านิด้าเป็นโพลที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่เหมือนกับโพลที่รัฐบาลจัดตั้งทำขึ้นมาเองแล้วก็มาบอกว่าประชาชนยังชมชอบพลเอกประยุทธ์อยู่ผลโพลในวันนี้พิสูจน์ว่าความนิยมของนายกประยุทธ์และพรรคประชารัฐนับวันจะยิ่งสารวันเตี้ยลงพรรคพลังประชารัฐนั้นตกมาจนถึงถ้าเป็นพรรคที่คนเลือกอันดับ5ต่ำกว่าประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ได้ 7.97% พรรคประชารัฐได้ 7.03% นอกจากนั้นแล้วยังมีสัญญาณชัดเจนคืออันดับ1อันดับ2คะแนนนิยมทิ้งห่างอันดับ3กับ4ไกลมากเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคะแนนนิยมของพรรค2พรรคอันดับฝ่ายค้านหลักคือเพื่อไทยและก้าวไกลรวมไปแล้ว 42% พรรคพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์รวมแล้วได้แค่ 15% พลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าคะแนนนิยมของบิ๊กตู่ไม่ตกอ๋อท่านจะบอกตกไม่ได้ยังไงเพราะท่านกำลังต้องชูบิ๊กตู่แล้วท่านก็บอกต่อว่าก็สำรวจเด็กได้เด็กไงก็คือพูดง่ายๆว่ากล่าวหาว่านิด้าโพนั้นเลือกคนที่มีอายุน้อยเข้ามาเพื่อสอบถามความเห็นเมื่อผมลองไปดูรายละเอียดในกลุ่มของตัวอย่างที่นิด้าโพสำรวจระบุว่าประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกมีภาคกลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนในการสำรวจเยอะที่สุดท่านผู้ชมครับอายุเท่าไหร่รู้ไหม46-59ปี 26.88%รองลงมาคือ60ปีขึ้นไป 23.12% อันดับ3คือกลุ่มคนอายุ36-45ปี 19.21% ก็คืออันดับ1อันดับ2อันดับ3เป็นกลุ่มคนอายุ36-45ปี60ปีขึ้นไป 46-59 ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องของถามเด็กก็ได้เด็กอย่างที่พลเอกประวิตรอ้างไม่ใช่เลยแต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตถ้าเราจำแนกภูมิภาคของผู้ตอบแบบสอบถาม 2,020 คนนั้นพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ 33.27 ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยตรงนี้อาจจะมีข้อผิดบกพร่องเพราะว่าคนที่ทางอีสานได้รับการสอบถามมากที่สุดก็เลยทำให้ทั้งเพื่อไทยแล้วทั้งคุณพิธา ได้รับคะแนนสูงความเหลื่อมล้ำในสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละภาคข้างต้นอาจจะมีผลต่อคะแนนนิยมเพราะผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งเป็นฐานสำคัญของพรรคเพื่อไทยครับการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรตอนนี้เป็นเวลาที่กลุ่ม3ปประยุทธ์ประวิตรและอนุพงษ์เตะตัดขาพรรคภูมิใจไทยผมจะเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงเตือนความจำท่านผู้ชมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมยังจำได้ในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่124วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ผมพูดถึงเหตุการณ์และประบวนการทางการเมือง1ที่7รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยพร้อมใจกันลาประชุมเพื่อคัดค้านที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเรื่องการพิจารณาสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวเข้าเป็นวาระในการประชุมครม.รายชื่อของรัฐมนตรีคงไม่ต้องมาเล่าให้ฟังนะฮะยิ่งกว่านั้นแล้วสสพรรคภูมิใจไทยก็ทั้งหมดออกมาแถลงข่าวสนับสนุนเห็นด้วยกับรัฐมนตรีทั้ง7คนของพรรคที่เดินออกมาเหตุผลเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยต้องการแสดงออกถึงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อขยายสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS ออกไปอีก30ปีเรื่องดังกล่าวกระทรวงคมนาคมได้แสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อการขยายสัญญาสัมปทานมาตลอดใน4ประเด็นหลักประเด็นแรกความครบถ้วนตามหลักการของพระราชบัญญัติร่วมลงทุนของรัฐเอกชน2562ประเด็นการคิดค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยประเด็นการใช้สินทรัพย์ของรัฐให้ได้รับโอนจากเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและข้อที่4ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากที่กทม.ได้ทำสัญญาจ้าง BTSC เดินรถส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2จนถึงปี2585ผลลัพธ์ก็คือหลังจากการลาประชุมแรงกดดันทำให้ที่ประชุมครม.ตีกลับวาระที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยที่ขอความเห็นชอบการผลการเจรจาและเห็นชอบร่วมร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้กลับไปพิจารณาใหม่อย่างไรที่สุดท่านผู้ชมครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าจะเชื่อมโยงกับการคัดค้านสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยท่านผู้ชมครับไม่ได้มีส.ส.ในกรุงเทพมหานครแต่ต่อสู้ต่อต้านรถไฟฟ้าสีเขียวซึ่งประเด็นหนึ่งใน4ประเด็นต่อต้านคือว่าค่าโดยสารแพงเกินไปพรรคประชาธิปัตย์หรือบรรดาใครก็ตามแม้กระทั่งคนที่เริ่มสมัครเป็นผู้ว่ากทม.อย่างพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองกลับไม่ได้ต่อสู้ในเรื่องนี้และผมจะเล่าให้ฟังว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้พูดอะไรบ้างเรื่องค่ารถไฟฟ้าสีเขียวน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาว่าควรจะเลือกพลตำรวจเอกอัศวินเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปหรือไม่ใจเย็นๆนะฮะนี่แค่กลิ่นอาหารที่ผมจะทำเราจะมีการวิเคราะห์ผู้ว่าคนสมัครผู้ว่ากทม.ทุกคนและผมจะมีบทสรุปที่ผมเชื่อว่าผมพูดออกไปแล้วและหลักฐานที่ผมมีอยู่จะทำให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่ม3ปก็เริ่มเอาคืนทางการเมืองขึ้นโดยไม่ได้แยกแยะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวพูดไปอย่างที่ไม่น่าฟังก็คือว่าเป็นการลุกแก่อำนาจยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่งงถูกการไฟฟ้าการประปานครหลวงซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยทำแท้งโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำโรงงานมหาสวัสดิ์29ตุลาคม2564ปีที่แล้วการประปานครหลวงออกประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางอยู่ที่ 6,526 ล้านบาทพอถึงกำหนดยื่นข้อเสนอ e-bidding ในวันที่15ธันวาคมมีเอกชนยื่นข้อเสนอ5รายซื้อซองไปละ9ปรากฏว่าบริษัทเสนอราคาต่ำสุด3อันดับแรกได้แก่บริษัทวงสยามก่อสร้างเสนอราคา 6,150 ล้านบาทอันดับที่2ซิโนไทยเสนอที่ 6,195 บาทอันดับที่3บริษัท ITA Consortium Italian Thai Development และบริษัท Aqua Thai เสนอที่ 6,400 ล้านบาทแต่ปรากฏท่านผู้ชมครับบริษัทวงสยามก่อสร้างซึ่งเสนอราคาต่ำสุดถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาเพราะว่าอ้างว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่สำคัญคือบริษัทซิโนไทยอันดับ2 6,195 ล้านบาทก็ถูกตัดทิ้งไปเช่นกันโดยข้อหามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจากผลงานก่อสร้างที่ใช้ยื่นเป็นคุณสมบัติถูกตีความว่ามีขนาดน้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้บริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเสนอราคาอันดับที่3 6,460 ล้านบาทชนะการประมูลท่านผู้ชมครับบริษัทแรกเสนอ 6,100 กว่าวงสยามบริษัท2ซิโนไทย 6,100 กว่าเหมือนกันถูกตีตก เพื่อเลือกบริษัท3ซึ่งเสนอ 6,460 ล้านบาทท่านผู้ชมครับมันน่าสงสัยว่าในจำนวนนี้จะมีบางส่วนสำหรับเป็นเงินค่าเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ท่านผู้ชมก่อนประกาศให้บริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ย2565ขนาด800,000ลูกบาทเมตรต่อวันทั้งที่2บริษัทมีใบรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและมีผลงานประจักษ์ชัดว่ามีความสามารถทำตามได้ตาม TOR ผลิตน้ำประปา 100,000 ลูกบาทเมตรต่อวันจากเทศบาลครบถ้วนต่อมาบริษัทซิโนไทยและบริษัทวงสยามยื่นหนังสือขอถอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผิดโรงงานโรงน้ำที่โรงงานผิดหมาสวัสดิ์โดยที่อ้างว่าหลังจากถูกตัดสิทธิ์คณะกรรมการไม่ให้เข้าประมูลโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอ้างว่าทั้งสองบริษัทไม่มีคุณสมบัติตามประการนอกจากบริษัทวงสยามอุทธรณ์แล้วยังมีบริษัทซิโนไทยก็ทำหนังสือขอถอนสาระสำคัญที่โต้แย้งคือหนังสือรับรองผลงานจากเทศบาลนครเมืองราชสีนครราชสีมาที่คณะกรรมการยกมาประกอบการกล่าวหานั้นบริษัทได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าเทศบาลนครราชสีมามีหนังสือแจ้งข้อมูลเรื่องนี้ไว้2ฉบับทั้ง2ฉบับมีเนื้อความไปในทางสนับสนุนว่าผลงานก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของนครเมืองราชสีมาที่ถูกนำมาใช้ยื่นเป็นประสบการณ์ที่มีความสอดคล้องกับการประกาศการประกวดราคาข้อที่11และเอกสารประกวดราคาจ้างข้อ 2.11 ก็คือว่าสรุปง่ายๆว่าคือทำถูกต้องคือพูดง่ายๆว่าหลังจากผ่านการคิดคำนวณเรื่องน้ำสูญเสียเสร็จแล้วปริมาณการผิดจริงที่ทำได้ยังคงเป็น 100,000 ลูกบาทเมตรต่อวันตามหนังสือรับรองการก่อสร้างที่ออกเพื่อแล้วการที่การประปานครหลวงยังคงดึงดันจะรับฟังว่าผลงานผลิตน้ำประปาไม่ถึงแสนลูกบาทเมตรต่อวันก็จะขัดแย้งกับบรรดาเอกสารทั้งปวงที่บริษัทได้นำมาเสนอและอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยต้องขออุทธรณ์นี่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูผมทราบข้อมูลจากวงในว่าเกมเรื่องการประมูลครั้งนี้เป็นการเอาคืนกันทางการเมืองระหว่างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพรรคภูมิใจไทยฝ่ายหลังดูแลกระทรวงคมนาคมซึ่งคัดค้านรถไฟฟ้าสีเขียวนะออกมาต่อต้านสัญญาสัมปทานรถไฟสีเขียวที่กระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาทำไม่ถูกต้องในเชิงทั้งข้อกฎหมายทางธุรกิจและส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากจะทำให้ค่าโดยสารตลอดสายพุ่งสูงขึ้นถึง65บาทก็มีความเป็นไปได้สูงที่การประปานครหลวงซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเห็นได้ชัดเลยว่าประธานบอร์ดคืออธิบดีกรมที่ดินอาจจะรับงานมาจัดการกับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมประชุมประมูลโครงการ 6,000 ล้านบาทซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าซิโนไทยนั้นคือกิจการที่ครอบครัวของอนุทินชาญวีรกุลถือหุ้นอยู่ด้วยอย่างที่ผมบอกไปว่าการเอาคืนเงินทางการเมืองครั้งนี้ไม่ได้มีการแยกแยะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการรู้แก่อำนาจจริงๆการที่พรรคภูมิใจไทยประท้วงในเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวนั้นข้อหา4ข้อที่พรรคภูมิใจไทยยื่นไปนั้นเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการที่ต่อต้านราคา65บาทราคาตั๋วเป็นเรื่องของการใช้ทรัพย์สินที่ไม่สมประโยชน์เป็นเรื่องของสัญญาที่ควรจะเป็นสัญญาร่วมทุนเป็นเรื่องส่วนรวมหมดแต่ข้ออ้างของกปน.ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายใต้อำนาจของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่เพิ่งจะเจ็บช้ำน้ำใจจากการที่โดนประท้วงรถไฟสีเขียวกับยกเลิก2เจ้าคือวงสยามและซีโนไทยในข้ออ้างที่ว่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสามารถผลิตน้ำได้ 100,000 ลูกบาทเมตรแต่ทางซิโนไทยแล้ววงสยามก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์ว่าข้ออ้างของกปน.นั้นเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยทั้งที่2บริษัทนี้มีเอกสารรับรองว่าทำได้ที่สำคัญท่านผู้ชมอันดับ1 6,100 บาท 6,100 ล้านบาทอันดับ2ก็ 6,100 ล้านกว่านิดๆมาอันดับ4ตั้ง 6,460 ล้านบาทเจรจากันไปเจรจามาอันดับ4อิตาเลียนไทยลดให้60ล้านหรือ2,400 ล้านบาท 6,400 ล้านบาทแพงกว่าอันดับ1อันดับ2ตั้ง300ล้านบาทนี่ผมคิดผมเองนะไม่รู้ข้อต่างของเงินเดือนเงินขนาดนั้น1เป็นการเอาคืนแล้ว2ได้เงินเพิ่มอีกไม่รู้อิตาเลียนไทยซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องรับโครงการงานต่างๆของราชการและมีเส้นสายเยอะมากแล้วก็อิตาเลียนไทยก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจถึงที่จะยื่นหมูยื่นแมวได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วการกระทำอันนี้ของกปน.ผมคิดว่าควรที่จะมีคนเอาเรื่องนี้ไปร้องปปช.ได้อ๋อแน่นอนคงจะไม่ถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แน่นอนแต่ว่าท่านประธานกฟน.ก็คือกปน.การประปานครหลวงคืออธิบดีกรมที่ดินต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ท่านจะรับงานจากใครผมไม่รู้แต่ว่างานชิ้นนี้ในวงการเขาร้องยีและเขาทุเรศเพราะว่า ท่านไม่สามารถจะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกมาท่านหมั่นไส้พรรคภูมิใจไทยท่านก็ถือโอกาสเตะตัดขาแม่งไปเลยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของการประมูลที่การประปานครหลวงวันนี้ผมจะพูดเรื่องต่อไปคือการจับชาวบ้านปลูกกัญชาต้นหนึ่งเพื่อเป็นยารักษาโรคเบื้องหลังคือเกมการเมืองเช่นกันอำมหิตมาก23มีนาคมรายงานจังหวัดขอนแก่นว่าพบยายวัย70ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมปลูกกัญชา1ต้นในบ้านถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าผลิตและมียาเสพติดให้โทษเหตุเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2565ตกเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าภูมิกับสภ.อุบลรัตน์ชุดเจ้าหน้าที่จับกุมจับยายนางและนางบุญเสงมีของกลางเป็นยาเสพติดประเภท5กัญชาสดลักษณะเป็นต้นจำนวน1ต้นท่านผู้ชมฟังแล้วทุเรศไหมท่านผู้ชมสูงประมาณ140เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กรัมปลูกที่บริเวณหน้าบ้านตำรวจถามว่ากัญชานี่ของยายใช่ไหมยายก็บอกว่าอยู่หน้าบ้านยายก็ต้องเป็นของยายตำรวจบอกไม่รู้ว่าผิดกฎหมายยายบอกว่ารู้ดีแต่ที่ปลูกเพื่อต้มกินทำการรักษาโรคตัวยายเองก็เป็นศูนย์รวมของโรคหลานที่โดนจับข้างบ้านก็เป็นโรคปลูกไว้เอาใบมาต้มกินในเช้าตอนเช้าเพราะเป็นยาที่ดีท่านผู้ชมฟังแล้วทุเรศไหมทุเรศไหมท่านผู้ชมตำรวจแม่งไม่มีอะไรทำแล้วไงทุกวันนี้ทำตามใบสั่งปลูกกัญชา1ต้นไว้ที่หน้าบ้านถ้าเป็นตำรวจที่ต้องการรักษากฎหมายใช้หลักรัฐศาสตร์ก็บอกยายถอนไปซะอย่าปลูกเลยเพราะว่ายังไม่ถูกกฎหมายอยู่ก็จบนี่ไปจับมาพอไปถึงโรงพักตำรวจไม่ให้ประกันตัวพอคนโวยวายขึ้นมาตำรวจมันก็อ้างบอกว่ามันต้องสอบสวนก่อนทั้งคืนถึงจะให้ประกันตัววันรุ่งขึ้นคือจริงๆงานนี้เป็นงานข่มขู่คนที่จะพึ่งพากัญชาเพราะทำไมท่านผู้ชมนี่คืองานเตะตัดขาพรรคภูมิใจไทยอีกแล้วเพราะพรรคภูมิใจไทยการันตีประชาชนว่าปลูกกัญชาได้คุณสุประชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าประชาชนสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หากถูกดำเนินคดีพรรคภูมิใจไทยยินดีส่งทนายความเข้าไปช่วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณสุประชัยออกมาย้ำด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ความสนใจหรือไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมายที่มีการปลดล็อกกัญชาออกจากการยาเสพติดเมื่อวันที่9ธันวาคม2564เขาบอกตอนนี้มีคนร้องเรียนไปที่พรรคภูมิใจไทย100คดีจากทั่วประเทศแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สนใจหรือฝ่ายที่จะบัญญัติได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้วยังคงมีการจับกุมดำเนินคดีประชาชนแสดงถึงความไม่เข้าใจหรือเจตนาไม่เข้าใจของตำรวจสะท้อนเห็นว่าเป็นปัญหาองค์กรตำรวจโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่นำพานโยบายฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีประชาชนนายสุภชัยพูดอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยถ้าดูแล้วก็ด่าตำรวจแต่พอเราดูลึกๆไปใครเป็นคนคุมตำรวจครับไม่ใช่สุวัฒน์แจ้งยอดสุขคนอย่างสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนี่จะมาบอกให้ตำรวจพุ่มกับโรงพักให้ไปจับกัญชา1ต้นแล้วดำเนินคดียาย2คนแก่ๆคนอย่างสุวัฒน์แจ้งยอดสุขไม่ทำอย่างนี้หรอกนอกจากผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้ท่านผู้ชมคิดดูเองว่าเป็นใครท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติมาเรื่องนี้ข้อที่1ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการที่ทำต้องเร่งกลุ่มชาวบ้านที่เขาปลูกกัญชาเพียงแค่1ต้นเพื่อใช้ประโยชน์ใช้รักษาโรคภายในครัวเรือนไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกหรือเป็นการค้าด้วยซ้ำสังเกตไหมท่านผู้ชมข้อที่2พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด2564ที่ยกเลิกกฎหมายเก่ากำลังจะมีผลบังคับใช้อีก2เดือนนี้คือวันที่8มิถุนายน2565ข้อที่3ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด2564มีผลบังคับใช้แล้วเรื่องไปถึงศาลอุทธรณ์คดีเหล่านี้ก็ต้องยกฟ้องหมดถือว่าเป็นการทำให้เสียเวลาเสียบุคลากรและเสียทรัพยากรทุกอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยเพราะตอนนี้ดำเนินคดีอยู่ศาลชั้นต้นแล้วถ้ามีทนายแนะนำให้อุทธรณ์ต่อพออุทธรณ์แล้วเนี่ยอุทธรณ์ใช้เวลาเป็นปีมิถุนายนนี้ก็ต้องปลดล็อกแล้วผ่านสภาเรียบร้อยคดีนี้ต้องยกไปและจับทำหาอะไรประเด็นคือคนที่เบื้องหลังอยู่ในการจับปลูกต้นชาหนึ่งต้นนี้อำมหิตเพราะประโยชน์เดียวที่กลุ่มพวกนี้จะได้คือการดิสเครดิตทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยใช้ชาวบ้านและประชาชนเป็นเหยื่อเพราะว่านโยบายเปิดเสรีกัญชาและปลูกกัญชาบ้านละ6ต้นเป็นนโยบายสำคัญที่สุดของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นเหตุให้พรรคภูมิใจไทยฟื้นตัวจากพรรคต่ำสิทธิ์กลายเป็นพรรคขนาดกลางและกำลังจะเป็นพรรคขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อสกัดการเจริญเติบโตพรรคภูมิใจไทยนี่ผมพูดนี่ผมไม่ได้เข้าข้างพรรคภูมิใจไทยแต่ผมกำลังเล่าเรื่องบางเรื่องซึ่งมันเกี่ยวพันธการเมืองซึ่งมันเกี่ยวพันธการขบเหลี่ยมชิงดีชิงเด่นกันนั้นจะสกัดการเจริญเติบโตพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเตะตัดขาเรื่องกัญชาเสรีตลอดเวลาจนถูกประชาชนทวงสัญญาเป็นประจำในขอบเขตทั่วประเทศจนกระทั่งพรรคภูมิใจไทยทนไม่ไหวประกาศเลยว่าถ้าเรื่องนี้เดินหน้าไม่ได้ก็จะถอนตัวออกจากรัฐบาลในที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเสี่ยงกับการที่ตัวเองจะต้อง ตกเก้าอี้ก็เลยทำให้มีการเปิดเสรีกัญชาตามนโยบายที่สัญญาให้กับประชาชนแต่ยังไม่ทันไรเพราะต้องรอให้ผ่านสภาเดือนมิถุนายนคนปลูกกัญชาถูกตำรวจจับศาลพิพากษาจำคุกและปรับแต่ศาลยังเมตตารอลงอาญาท่านผู้ชมถามว่าไอ้ต้นน้ำกระบวนการยุติธรรมตอบอยู่ที่ไหนก็คือตำรวจถ้าตำรวจไม่บ้าจี้จับคนปลูกกัญชา1ต้นท่านผู้ชมครับแม่งทุเรศไหมจับกัญชา1ต้นน่ะจากยาย2คนและถามว่าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครดูแลคำตอบคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่สั่งสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้ก็ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อพรรคภูมิใจไทยว่าจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองและจะเป็นพรรคที่เติบโตต่อไปอย่างไรการลงมติอภิปรายวางใจแบบลงมติในที่ประชุมสมัยหน้าเดือนพฤษภาคมพรรคภูมิใจไทยต้องตัดสินใจละนั่งอยู่ตัวเองประท้วงรถไฟสีเขียวตามหลักการตามประโยชน์ของส่วนรวมแต่ก็โดนเตะตัดขาตลอดกับนโยบายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วประชาชนกำลังรออยู่เตะตัดขาตลอดเวลาพรรคภูมิใจไทยถึงเวลาแล้วที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังผมว่าพฤษภาคมนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าถอนตัวรัฐบาลเลยดีกว่าในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ